ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่7ในวันนี้จักได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความถูกต้องนั่นแหละคือธรรมที่ควรอยู่กับเนื้อกับตัวขอให้ทบทวนไปถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาเสมอเพื่อจะได้มีความเข้าใจเรื่องติดต่อกันโดยลำดับคือเราตั้งต้นการบรรยายด้วยการบอกให้ทราบว่าธรรมะนั้นถ้าเปรียบก็เสมอด้วยแผ่นดินซึ่งเป็นที่รองรับสัตว์ทั้งหลายคือธรรมะจะรองรับบุคคลทั้งโดยทางร่างกายและโดยทางจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ไม่จมลงไปธรรมะจึงเปรียบเสมือนกับแผ่นดินและได้ที่เห็นต่อมาอีกว่าการจัดการกับแผ่นดินคือธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่ถ้าเรามีแผ่นดินแล้วไม่จัดการกับแผ่นดินก็ไม่รับประโยชน์อะไรการจัดการกับแผ่นดินตามที่ควรจะจัดนั่นเรียกว่าหน้าที่คือจัดการกับธรรมะให้สมควรแก่กรณีนั้นๆเรียกว่าหน้าที่การทำหน้าที่นั่นจะต้องมีผลโดยสมควรแก่การกระทำเสมอและให้มองผลในลักษณะที่แท้จริงตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มองแต่เพียงเป็นเรื่องสมมติของมนุษย์ซึ่งมองกันแต่ผลพลอยได้ที่ตัวต้องการเป็นเงินเป็นต้นหน้าที่ก็มีมากมายแต่ละหน้าที่ก็ยังมีผลเป็นปฏิกิริยาออกมาโดยสมควรแก่หน้าที่เสมอนั่นเป็นที่แน่นอนส่วนผลพลอยได้ที่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้ชื่อเสียงหรือไม่นั่นมันไม่แน่มันเป็นเรื่องอีกชั้นหนึ่งหรือเป็นเรื่องสมมติอีกชั้นหนึ่งหน้าที่โดยตรงของพวกเราก็คือหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทให้สมกับบุคคลที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปทบทวนดูใหม่ได้พูดกันโดยรายละเอียดนะยังมีหน้าที่ซ้อนเข้ามาว่ามีหน้าที่ในการที่จะมีธรรมะให้ถูกหน้าที่เพราะมันมีหลายหน้าที่หลายกรณีหลายแบบหลายระดับเราต้องมีหน้าที่ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่จะมีธรรมะหรือใช้ธรรมะหรือแผ่นดินนั่นให้มันถูกกับหน้าที่ทั้งหลายนั่นอีกทีหนึ่งดูจะเป็นเพราะความบกพร่องในข้อนี้ที่เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมะสมตามที่ธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสุดสำหรับมนุษย์ที่นี่จำกัดธรรมะเรามีหน้าที่ในการทำให้ธรรมะนั่นอยู่กับเนื้อกับตัวธรรมะในที่นี้มาถึงหน้าที่ที่จะต้องกระทำอย่างถูกต้องจนกระทั่งมีผลเกิดขึ้นโดยสมควรแก่หน้าที่นั่นยึดกล่าวอีกทีหนึ่งก็ให้ทำหน้าที่นั่นเองอย่าพูดกันแต่ปากการทำให้ธรรมะมันมีอยู่จริงๆที่เนื้อที่ตัวจริงๆนั่นก็เป็นหน้าที่ที่นี่ในวันนี้จะได้พูดถึง โดยหัวข้อดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าความถูกต้องนั่นแหละเป็นธรรมะที่ควรจะอยู่กับเนื้อกับตัวฟังดูมันคล้ายกับกำปั้นทุบดินใช้คำว่าถูกต้องมันก็ไม่มีทางจะผิดได้แต่แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์อยู่นั่นเองเพราะว่าคำว่าความถูกต้องนั้นมันมีมากแง่มากมุมก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาหลายแง่หลายมุมเกี่ยวกับความถูกต้องจนเราก็มาเถียงกันเรื่องความถูกต้องเถียงกันเป็นการใหญ่ขนาดเท่าสภาอย่างนี้เป็นต้นความที่ไม่รู้คือความหลับหูหลับตาต่อสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องปัญหาอย่างนี้มันมีทั่วไปทั้งโลกซึ่งเป็นความถูกต้องที่มองกันคนละแง่คนละมุมอย่างหนึ่งต้องก็มองกันโดยบุคคลคนละประเภทคนละหน้าที่การงานหรือว่าคนละอย่างละอย่างซึ่งมันมีวัฒนธรรมต่างกันมีศาสนาต่างกันมีอะไรต่างกันมันก็มองความถูกต้องต่างต่างกันไม่ค่อยจะตรงกันเดี๋ยวนี้คนมีปัญญามากขึ้นในโลกนี้จนปัญญาเฟ้อไปในทางที่เรียกว่าปรัชญาปัญหาเรื่องความถูกต้องมันก็มีมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกแม้แต่คำว่าปัญญากับคำว่าปรัชญามันก็เกิดเป็นปัญหาที่ทะเลาะกันขึ้นมาไปแล้วโดยกำเนิดเดิมของคำนี้สองคำนี้เป็นคำคำเดียวกันคำว่าปัญญาในภาษาบาลีกับคำว่าปรัชญาในภาษาสันสกฤตมันเป็นคำเดียวกันที่มีความหมายอย่างเดียวกันมาถึงสมัยนี้มันเกิดทะเลาะกันแล้วคำว่าปัญญานี่คงใช้อยู่ในความหมายเดิมแต่คำว่าปรัชญานั้นเอาไปใช้เป็นคำแปลของคำว่าเป็นฟิโลสฟีของทางฝ่ายตะวันตกนี่ฟิโลสฟีมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นเพียงความสงสัยอยากจะรู้เรากำลังค้นหาอยู่ด้วยปัญญาชนิดที่เอาแน่นอนไม่ได้คือเป็นปัญญาที่ยังไม่ใช่ปัญญาก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปยังไม่มีที่สิ้นสุดที่มองดูความถูกต้องตามทางของปรัชญาแล้วมันก็ไม่มีทางจะพบได้คือมันพบได้แล้วมันก็มากจนไม่รู้ว่าจะอันไหนจะถูกต้องมันพบอย่างนั้นนักปรัชญาก็ยังเถียงกันมาหลายร้อยปีหลายพันปีคืออะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องมันก็ยังเถียงกันอยู่จนบัดนี้ความถูกต้องตามทางปรัชญาก็มีมากแง่มากมุมอยู่แล้วที่จะเป็นความถูกต้องทางจริยธรรมหรือทางศาสนามันก็ไปทางหนึ่งมันมีหนทางของมันไปทางหนึ่งก็มักจะเป็นของที่บัญญัติไว้ตายตัวไม่ต้องเถียงกันอีกอยู่พิสูจน์ได้ในการกระทำนั่นว่ามันดับทุกข์ได้จริงหรือไม่มีความถูกต้องตามหลักของศาสนากระทั่งออกไปเป็นศีลธรรมกระทั่งออกไปเป็นปรัชญาของศีลธรรมที่เรียกว่าจริยธรรมก็ยังพอดูได้คือค่อนข้างจะตายตัวอย่าไปเข้ารูปปรัชญาสากลเข้ากันแล้วกันมีความถูกต้องตามแบบจริยธรรมหรือศาสนาก็มีอีกแบบหนึ่ง นี่ฝ่ายนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็มีปากเสียงมากเหมือนกันคือฝ่ายกิเลสฝ่ายโมหะฝ่ายอวิชชาฝ่ายอันธพาลมันก็มีความถูกต้องเข้ามาอีกแบบหนึ่งนี่คือความถูกต้องของกิเลสมันรับได้ไว้แต่คนที่มีกิเลสหรือบูชากิเลสมันจึงจะรับเอาความถูกต้องอย่างนั้นไปได้เลยกลายเป็นความถูกต้องของคนมีกิเลสของคนอันธพาลไปเขาก็อ้างความถูกต้องเหมือนกันอ้างสิทธิอันชอบธรรมเหมือนกันที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มีความถูกต้องมีมากง่ายมากมุมอย่างนี้ยิ่งไปถือตามหลักปรัชญาก็ยิ่งไม่มีที่สิ้นสุดยังเดินอยู่เรื่อยถ้าไปถือตามหลักลอดหยิกหรือตักมันก็แกว่งเหลือประมาณดิ้นไปดิ้นมาครั้งนั้นครั้งนี้ได้รอบตัวเป็นความถูกต้องตามทางตักนี่เดี๋ยวดำเป็นขาวเดี๋ยวขาวเป็นดำแล้วแต่เหตุผลมันหยิบขึ้นมาอย่างไรงั้นเลิกพูดกันดีกว่าความถูกต้องตามแบบนั้นๆเอาความถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่พูดข้าวข้างตัวถ้าเราเป็นพูดก็เอาแต่ข้างฝ่ายพูดเรามีข้อพิสูจน์มีสักขีพยานที่จะพิสูจน์ในความถูกต้องมันจึงจะได้ว่ากันต่อไปให้ถือว่าหัวข้อสำหรับบรรยายที่ว่าความถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะที่ควรอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ย่อมหมายถึงความถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่นี่น่าจะถือตามหลักของพุทธศาสนาก็ยังจะต้องแบ่งออกเป็นสองพวกอยู่นั่นเองคือความถูกต้องในกรณีที่ได้วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างตายตัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรอีกนี่ก็มีเป็นความถูกต้องอยู่ประเภทหนึ่งเป็นหลักอยู่ประเภทหนึ่งทีนี้มันยังมีกรณีที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่คือเรายังไม่รู้หลักเกณฑ์อันนั้นหรือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดเพิ่งมีขึ้นในยุคปัจจุบันนี้มันไม่เคยมีมาก่อนเรื่องนั้นหรือวัตถุสิ่งนั้นอะไรทำนองนั้นมันไม่เคยมีในการก่อนมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาหรือถ้าจะกล่าวทีหนึ่งก็ว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่งได้ยินได้ฟังใหม่มีผู้นำมาพูดกันใหม่แล้วก็มาบอกว่านี่ดีนี่ถูกต้องอย่างนี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งมันต้องระวังความถูกต้องให้มันเป็นไปตามลักษณะของมันคือแล้วแต่เป็นกรณีที่เป็นกรณีของเรื่องของสิ่งที่ได้วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ตายตัวแล้วนี่อย่างหนึ่งก็มีความถูกต้องที่เข้าใจได้ง่ายนี่กรณีที่มันเป็นของใหม่เป็นปัญหาใหม่นี่ก็มีความถูกต้องที่ยังจะต้องมีหลักมีเกณฑ์สำหรับตัดสินลงไปทีหนึ่งทันทีก็จะได้พูดกันถึงเรื่องความถูกต้องที่มันเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ตายตัวแล้วก่อนเรื่องแรกนี่ก็คือหลักธรรมะต่างๆในพระพุทธศาสนาที่ได้จัดไว้อย่างชัดเจนจะเลือกออกมาสักหมวดหนึ่งซึ่งเป็นหมวดที่สำคัญที่สุดหรือเป็นที่รวบรวมแห่งพุทธศาสนาทั้งหมดจนถึงกับว่าเมื่อพระพุทธองค์จะตรัสถึงวิธีทางที่จะแก้ปัญหาใดๆและจะตรัสถึงธรรมะหมวดนี้ขอให้จำชื่อไว้ดีๆคือหมวดที่ชื่อว่าอัตถังคิกมรรค มรรคมีองค์8ประการบางทีก็เติมคำว่าอริยะเข้าไปข้างหน้าเป็นอริยะอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐถ้ามีชื่อเรียกอย่างอื่นว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติที่เป็นไปในทางสายกลางก็มีคือถูกต้องเพราะเป็นสายกลางอย่างนี้ก็มีแต่ว่าเรียกกันง่ายๆในเวลานี้ก็เรียกว่ามรรคมีองค์8ขอย้ำในข้อนี้สำหรับผู้ที่ยังใหม่อยู่ว่าอย่าได้ใช้คำพูดนี้ให้ผิดโดยความสะเพร่าเช่นไปเรียกว่ามรรคแปดเท่าอย่างนี้มันผิดก็มีพูดผิดๆกันอยู่มากเวลานี้แม้ในประเทศไทยเราก็ยังพูดผิดๆกันอยู่ว่ามรรคแปดนี่มันผิดจากพระพุทธวจนะหรือมันกล่าวตู่พระพุทธวจนะอย่าไปพูดผิดตามเขาว่ามรรคแปดไปพูดว่ามรรคมีองค์8ไม่คำว่ามรรคนั่นทางเดียวสายเดียวแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8องค์นี่ก็มรรคมีองค์8ไว้เสมออย่าเรียกว่ามรรค8พูดถึงตัวมรรค8ก็คือชื่อที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆนะอริยวัชังคิโกมัคโคแล้วก็แจกเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็น8สัมมาด้วยกันสัมมาแปลว่าชอบหรือถูกต้องมันจึงมีความถูกต้องเกิดขึ้น8อย่างรวมเป็นหนทางสายเดียวสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิถูกต้องหมายความว่ามีความเห็นความเข้าใจความรู้ความเชื่ออะไรก็ตามถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้ก็สัมมาสังกัปโปมีความหวังมีความปรารถนามีความใฝ่ฝันมีความดิ้นรนอะไรถูกต้องเรียกสัมมาสังกัปโปเรียกสั้นๆก็เรียกว่าความดำริถูกต้องดำริชอบสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาความรู้ที่ถัดไปก็สัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องมีรายละเอียดมากในหนังสือต่างๆที่เรียนกันอยู่แล้วไม่ต้องแจกรายละเอียดในที่นี้เสียเวลานี่เป็นเรื่องวาจาสังเกตไว้นะอันนี้เป็นเรื่องวาจาถัดไปก็เป็นเรื่องสัมมากัมมันโตมีการกระทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องทางกายสองอย่างนี้เป็นเรื่องทางกายที่ถัดไปมันก็มีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องทางจิตสัมมาวายาโมมีความภาคเพียรบากบั่นพยายามถูกต้องวายามะก็คือพยามะในภาษาไทยซึ่งถอดมาจากภาษาสันสกฤตสัมมาวายามะวายาโมภาคเพียรถูกต้องนี่เป็นเรื่องจิตสัมมาสติมีความระลึกที่เป็นการระลึกประจำอยู่ในใจอย่างถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องจิตสัมมาสมาธิมีกำลังใจที่มั่นคงแน่วแน่อย่างถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องจิตเราก็จะพบเห็นสังเกตเห็นได้ง่ายว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสองอย่างนี้เป็นความถูกต้องทางปัญญาทางความรู้ทางทฤษฎีทางหลักวิชาเนี่ยแต่จะเรียกสัมมาวาจานี่เป็นเรื่องถูกต้องทางวาจาการพูดจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นเรื่องถูกต้องทางกายสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องทางจิตนี่แจกออกไปเห็นง่ายๆว่าถูกต้องทางกายถูกต้องทางปัญญาถูกต้องทางวาจาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตสิ่งที่ควรจะสังเกตเป็นพิเศษก็คือว่าทำไมปัญญาต้องมาก่อนที่เราพูดกันติดปากมักจะเอาปัญญาไว้หลังเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาก็อยู่หลังที่จะพูดอยากไปเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ปัญญาก็อยู่หลังร่างหลังแต่นี่ทำไมปัญญามาก่อนผู้ที่เป็นนักสังเกตก็ควรจะสังเกตเห็นแล้ววันนี้มันแปลกจริงว่าทำไมปัญญามาก่อนที่ปัญญามาก่อนไม่ว่าหมวดนี้หรือหมวดไหนก็เป็นการแสดงหลักปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติโดยตรงถ้าแสดงไปตามลำดับความสูงต่ำหรือสำคัญมากสำคัญน้อยปัญญาไปอยู่หลังนั่นเป็นการแสดงตามหลักวิชาหรือจะเรียกว่าโดยนิติในก็ได้มันพูดเป็นแบบไอ้วิชาเป็นหลักสำหรับพูดศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าพูดอย่างพฤติในคือต้องปฏิบัติต้องกระทำกันลงไปจริงๆก็จะต้องเอาปัญญามาไว้ข้างหน้าถ้าจึงพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเช่นในกรณีมรรคมีองค์8เนี่ยสององค์แรกเป็นปัญญาแล้วก็สององค์ตรงกลางนั่นเป็นศีลและสามองค์ตรงกลางนั่นเป็นศีลอีกสามองค์ข้างท้ายก็จึงเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาศีลสมาธิอยู่สังเกตให้ดีทำไมเป็นอย่างนี้ก็ผู้ที่สังเกตสักหน่อยอย่าสะพร่าวเลินเล่อก็จะสังเกตเห็นได้เองว่ามันต้องเอาปัญญามาก่อนเสมอเพราะเหตุว่ามันเหมือนกับดวงตาเราจะทำอะไรได้ก็ทำโดยการที่เรามีดวงตามีลืมตามีเห็นอยู่แล้วจึงจะทำไปได้ตามที่ตามันเห็นถ้าตาบอดนะเป็นยังไงบ้างมันก็ทำไม่ได้มันงุ่มง่ามงั้นใครสะดวกดีแม่งก็ต้องเอาตามาก่อนแล้วไอ้ร่างกายเนื้อตัวมันก็ตามไปนั่นในการปฏิบัติท่านจึงให้เอาปัญญามาก่อนเพื่อว่าจะได้ไม่งมงายเดี๋ยวนี้บุคคลเข้ามาสู่ศาสนานี้โดยหลับตาคือไม่เอาปัญญามาก่อนมันจึงโง่งมงายถูกต้มถูกหลอกถ้าทำตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มันก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นเพราะเอาปัญญามาก่อนนี่จึงถึงการกระทำสมาทิฏฐิเนี่ยเป็นทิฏฐิทิฏฐิคือคำว่าทิฏฐิมีทิฏฐิมีการเห็นที่ถูกต้องมันมีการเห็นถูกต้องมันก็รู้จักปรารถนาให้มันถูกต้องถูกเรื่องสัมมาสังกัปโปแล้วก็มีการกระทำสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวมันก็ถูกหมดที่ส่วนพวกจิตสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นกำลังจิตที่จะสนับสนุนการกระทำมันก็มาทีหลังสุดถ้าเราจะอุปมาเหมือนกับว่ามีการจัดกองทัพไปรบราฆ่าฟันอะไรกันนี่มันจะได้รูปร่างเหมือนอย่างว่ามันมีกองทัพหน้ากองลาดตระเวนกองอะไรที่ออกไปข้างหน้าก่อนนั่นนั่นมันสำคัญมันเหมือนกับสัมมาทิฏฐิมันก็ต้องมีทัพหลวงมีทัพหนุนมีทัพหลังอะไรให้มันครบเรื่องมันสัมมาสมาธิอยู่รั้งหลังสุดมันเป็นตัวกำลังมหาศาลที่มันจะผลักดันไปสัมมาทิฏฐิมันก็เหมือนกับกองสอดแนมไปข้างหน้าเพื่อหา ข้อเท็จจริงต่างๆหาวิธีการต่างๆที่จะให้กองทัพหลวงนี่มันทำงานได้สำเร็จมีกองทัพหนุนกองเสบียงกองอะไรอีกหรือกองกำลังอันเข้มแข็งที่สุดทุกอย่างนี่มันเก็บมาไว้ข้างหลังจะถูกหรือผิดก็สุดแท้แต่ว่าพอตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ท่านเรามาพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นอุปมาในลักษณะอย่างนี้แต่อย่างไรก็ดีมันต้องถูกต้องแน่นอนที่สุดตรงที่ว่าสัมมาทิฏฐิต้องไปข้างหน้าเมื่อเรามีตาสำหรับดูก่อนสิ่งใดหมดบางทีก็จะเปรียบได้เหมือนกับเข็มทิศหรือแผนที่ซึ่งจะต้องมีก่อนรู้แจ่มแจ้งก่อนมันจึงจะทำอะไรไปได้ตามแผนที่หรือแผนการหรือเข็มทิศทำนองนี้ความถูกต้องที่ได้ทรงวางไว้เป็นหลักแล้วอย่างตายตัวแล้วก็เช่นเรื่องมรรคมีองค์8นี้เป็นต้นเป็นความถูกต้องที่ควรจะมีอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลานี่ที่มาพูดถึงคำว่าเนื้อตัว ก็ดูที่ก็เห็นอยู่แล้วมาในมรรคมีองค์8นั่นมันมีเรื่องของปัญญามาหน้าแล้วเรื่องวาจาจิตตามมาเรื่องกายจิตตามมาแล้วก็เรื่องจิตทั้ง4อย่างนั่นแหละคือเนื้อตัวของเราที่สมมุติว่าเนื้อตัวของเราคือปัญญามาก่อนแล้วก็วาจาแล้วก็กายแล้วก็จิตนี่คือเนื้อตัวของเรานั่นเมื่อมีความถูกต้องอยู่ที่ไอ้สิ่งทั้ง4นี่หรือสิ่งทั้ง8นี่ที่ขยายออกไปมันก็มีความถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวเป็นแน่นอนหากแต่ว่าเป็นความถูกต้องที่ตายตัวแล้วไม่ต้องวินิจฉัยกันอีกแล้วนี่ประเภทแรกคือความถูกต้องที่วางไว้เป็นหลักตายตัวแล้วทีนี้ก็มาถึงความถูกต้องที่มันเป็นปัญหาเราได้ยินได้ฟังมาใหม่หรือคนนั้นคนนี้มาพูดขึ้นใหม่ว่าอย่างนั้นสิอย่างนี้สิในเรื่องที่เราไม่เคยฟังมาก่อนหรือจะเอาตามเรื่องที่มีกล่าวไว้ก็คือว่าเมื่ออาจารย์คนนี้มาก็สอนว่าอย่างนี้สิอาจารย์คนนู้นมาก็สอนว่าอย่างนู้นสิอาจารย์อีกคนก็สอนว่าอย่างนี้สิจนคนฟังเวียนหัวในการสอนธรรมะสอนวิปัสสนาสอนอะไรต่างๆเหมือนกันจนผู้ฟังไม่รู้จะเอาอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าความถูกต้องที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรหรือเอายังเป็นปัญหาอยู่มันก็ต้องมีหลักอีกอันหนึ่งในหลักสำหรับความถูกต้องที่ยังเป็นปัญหานี่ผมขอระบุว่าหลักที่กล่าวที่ตรัสไว้ในกาลามสูตรนั่นเป็นหลักที่ดีที่สุดท่านจำคำว่ากาลามสูตรไว้บ้างจะได้พูดจากันง่ายๆท่านพอพูดว่ากาลามสูตรเคยรู้ว่าอะไรดีคือหลักสำหรับตัดสินก่อนแต่ที่จะเชื่อหรือจะรับเอาว่าเป็นความถูกต้องนี่ก็มีอยู่ถึง10หัวข้อเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การจดจำอย่างยิ่งหัวข้อแรกว่าอย่ารับเอามาเชื่อด้วยเหตุเพราะได้ฟังตามกันมาคือฟังบอกตามกันมาหัวข้อที่2ว่าอย่ารับเอามาเชื่อเพราะว่าเขาประพฤติกระทำสืบตามกันมาข้อที่3ก็อย่ารับเอามาเชื่อเพราะว่าเขากำลังลือกระชอนกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย3หัวข้อนี้มันเป็นประเภทการฟังคือเกี่ยวกับการฟังหรือการที่จะไปทำตามผู้อื่นมีอยู่3หัวข้ออย่ารับเอามาเชื่อว่าถูกต้องเพราะว่าเขาได้บอกฟังตามกันมาหรือว่าเขาได้ประพฤติกระทำกันจริงๆเป็น tradition เป็นอะไรตามกันมาหรือว่าเขากำลังลือกระจอนทั้งบ้านทั้งเมืองซึ่งมีอยู่บ่อยๆแล้วเป็นเรื่องตลกสิ้นดี ที่ถัดไปอีกก็อย่าเชื่อเพราะว่ามันมีในตำราหรือในปิฎกนี่เดียวฉันจะพูดกันมาปิฏกสัมปทานเนนะอย่าเชื่อเพราะมันมีในปิฎกคือตำราคนเดียวนี้ชอบอ้างตำราพระเจ้าท่านว่าไม่ให้เชื่อปิฎกหรือตำราทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็พูดพร้อมกันที่ก็อย่าเชื่อเพราะมีเหตุผลทางปากก็อย่ารับเอามาเชื่อนี่ทุกคำอย่ารับเอามาเชื่อเพราะมีเหตุผลทางตักมาตักกะเหตุเพราะเหตุแห่งตักคือลอจิกพวก reasoning อย่าเชื่อก็มีเหตุผลทางตักแล้วต่อไปว่าอย่าเชื่อมานายเหตุมาเชื่อเพราะมีเหตุผลทางปรัชญาทางนัยยะทาง speculation ทางตักระหมายซึ่งประเภทใช้ reasoning เป็นเครื่องมือทางนัยยะหรือทางปรัชญานี่มี speculation เป็นเครื่องมือข้อต่อไปก็อย่ารับเอามาเชื่อด้วยการตรึกไปตามอาการคือว่ามันความคิดที่มันเดินไปตามสามัญสำนึกเลยทุกน้องนั้นแต่บาลีนี่เขาจะอย่าเชื่อโดยการตรึกตามอาการคือตรึกไปตามไอ้เหตุผลปัจจัยเล็กเล็กน้อยๆตามสามัญสำนึกรู้สึกได้ซึ่งอันก็มาทิฏฐินิชานขันติยาอย่ารับเอามาเชื่อเพราะว่าไอ้ที่เขาพูดนั่นมันทนได้ต่อการเพ่งพินิจด้วยการเพ่งของเราอย่าเชื่อเพราะมันทนได้ต่อการเพ่งพินิจของเราเพียงเท่านั้นเนี่ยจะมีคนรู้สึกว่าขัดกับหลักวิทยาศาสตร์เชื่อเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเรามองเห็นจริงในใจเราแล้วเราก็จะเชื่อแต่เขาลืมไปว่าเรานี่อาจจะมีทิฏฐิความคิดเห็นที่ผิดก็ได้มันทนต่อความคิดเห็นที่ผิดได้มันก็จะถูกไปยังไงล่ะสี่อย่างนี้เป็นพวกคำนึงคำนวณด้วยปัญญาด้วยปัญญาชนิดธรรมดาสามัญอย่าเชื่อโดยตรรกะอย่าเชื่อโดยนัยยะอย่าเชื่อโดยอาการะปริตรรกะอย่าเชื่อโดยทิฏฐินิชาทิฏฐินิชานักขันตินี่อีกสองอันสุดท้ายนี่น่าตกใจอย่ารับเอามาเชื่อเพราะว่าผู้พูดมีลักษณะควรแก่การเชื่อแล้วก็สุดท้ายข้อที่สิบว่าอย่ารับเอามาเชื่อเพราะว่าผู้พูดนี่เป็นพระสมณะนี่เป็นอาจารย์ของเราพระสมณะนี่เป็นครูอาจารย์ของเราผมอยากจะขอร้องให้จำไอหลักกาลามสูตรนี้ไว้ใช้ในกรณีอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะในกรณีที่เรากำลังพูดมันอาจจะใช้ได้กว้างขวางมันอยากจะทบทวนดูทีหนึ่งดูดีสามพวกแรกเกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังว่าอย่าเชื่อเพราะได้ยินได้ฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อเพราะมีการปฏิบัติสืบๆตามๆกันมาอย่าเชื่อเพราะได้ยินเสียงกระชอนเล่าลืออยู่อย่างนี้ยิ่งพวกหนึ่งมีข้อเดียวว่าอย่าเชื่อโดยอ้างตำราเพราะมีอ้างอยู่ในตำรามีตำราเป็นที่อ้างอย่าเชื่อตามตำราทีนี้อีกสี่พวกเกี่ยวกับการคำนึงคำนวณอย่าเชื่อทางตรรกะอย่าเชื่อโดยเหตุผลทางตรรกะคือลอจิกอย่าเชื่อโดยเหตุผลทางนัยยะคือปรัชญาอย่าเชื่อโดยศึกตามอาการคือว่าสามัญสำนึกคืออย่าเชื่อโดยมันทนได้ต่อความคิดของเราต่อความคิดที่เราพิสูจน์มีพวกคำนึงคำนวณแล้วอีกสองอันก็บุคคล อย่าโดยถือบุคคลเป็นหลักถือบุคคลเป็นหลักกลัวบุคคลนี้มีอะไรควรเชื่อน่าทัศนคติท่าทางบุคลิกลักษณะอะไรน่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะบุคคลนี้มันมีรูปร่างน่าเชื่อควรแก่การเชื่อแล้วก็อย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี่เป็นครูของเราคือผู้พูดสมณะผู้พูดเป็นครูของเรา นี่คนแรกฟังแรกเรียนก็จะงงไปหมดแล้วจะเชื่ออะไรกันเมื่อห้ามกันไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้จะเชื่ออะไรกันก็มีการเชื่อซึ่งเรียกยากที่สุดแต่ถ้าเรียกเป็นบาลีก็ได้เพราะมีอยู่แล้วยถาภูตะสัมมปัญญาจะจำคำยุ่งๆนี้ไว้ก็ได้ว่ายถาภูตะสัมมปัญญาแปลว่าปัญญาที่มองเห็นตามที่เป็นจริงยถาภูตะแปลว่าตามที่เป็นจริงสัมมะแปลโดยชอบปัญญาแปลปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงยถาภูตะสัมมัปปัญญาสัมมัปเนี่ยเพราะเขาเป็นภาษาบาลีที่จริงก็คือสัมมะปัญญาแต่ออกเสียงให้เพราะให้เป็นภาษาที่สละสลวยก็สัมมัปปัญญาปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงอันเกิดอยู่ในความรู้สึกถ้ามันไม่เข้าถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องเชื่อเคยทิ้งไว้ข้างเติมอยู่นั่นก็ได้ตัวอย่างที่ตัดไว้ก็เช่นว่าโลภะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนหรือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือไม่มีกิเลสนี่ก็ไม่มีทุกข์นี่เชื่ออะไรมันไม่เข้าในสิบอย่างนั้นสำหรับผู้ที่เคยมีกิเลสคือมีความโลภมาแล้วมันก็รู้ได้เองว่าไอ้โลภนี้เป็นของร้อนเมื่อเคยกินน้ำตาลมาแล้วก็รู้น้ำตาลหวานรู้แน่โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นไม่ต้องเชื่อคัมภีร์ไม่ต้องเชื่อตำราไม่ต้องเชื่อผู้พูดแม้ว่าเป็นอาจารย์ของเราที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านตรัสอย่างนักเลงคือเปิดไว้กว้างหมดไม่ต้องเชื่อแม้แต่ตัวท่านเองเช่นท่านตรัสว่าความโลภเป็นของร้อนก็เมื่อคนมันเคยโลภนะโลภทีไรมันร้อนทุกทีก็แปลมาก็เชื่อตัวเองแล้วความเชื่อนั้นถูกต้องแล้วก็ตามที่เป็นจริงก็เรียกว่ายถาภูตะสัมมปัญญาความโกรธเป็นของร้อนความโง่เป็นของร้อนแล้วกิเลสให้เกิดทุกข์ไม่ความสิ้นไปแห่งกิเลสก็คือความสิ้นไปแห่งทุกข์ถ้าเขามาบอกเราในเรื่องใหม่เราก็จะได้หลักสิบประการนี้รับไว้ก่อนคือไม่ละชั่วยันไว้ก่อนแล้วก็มาพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะรู้จักมันได้ด้วยตนเองแต่มันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ฟังอะไรเลยเราจะไม่อ่านอะไรเลยหรือเราจะไม่ดูตำราเลยแล้วก็อ่านก็ได้ฟังก็ได้แต่ต้องไม่เชื่อทันทีไม่ยอมรับเอาทันทีต้องเอามาพิจารณาอย่างที่ว่านี่จนมันเชื่อตัวเองได้เชื่อปัญญาถูกต้องตามที่เป็นจริงของตนเองได้ที่สังเกตดูที่เราเถียงกันจนทะเลาะวิวาทกันเพราะมันจะบังคับให้เชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างนี้ถ้าไปเชื่อในลักษณะนั้นก็เรียกว่ามันไม่ใช่พุทธบริษัทหรือว่าไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นี่จะต้องนึกให้มากข้อที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสเปิดไว้เต็มที่เลยว่าอย่าเชื่อโดยเหตุว่าสมณะนี่เป็นครูของเราก็คือพระองค์เอง อย่าเชื่อ พราะเหตุว่าพระองค์เป็นผู้พูดแต่ฟังได้ฟังแล้วมาคิดมันนึกมาทบทวนได้ในสุดก็เชื่อตัวเองมันพุทธบริษัทที่แท้จะเชื่อตัวเองนะจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่จะรับฟังมาโดยความเชื่อว่าต้องเป็นประโยชน์แน่หรือว่าแม้ว่าจะเชื่อก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องรอจนกว่าเห็นแจ้งด้วยตนเองถ้าเราเป็นคนที่เชื่อทันทีรับเชื่อทันทีก็เป็นคนงมงายถึงแม้เชื่อจากคำของพระพุทธเจ้าก็ยังงมงายอยู่นั่นแหละมันโชคดีแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าจริงท่านก็ตรัสไม่ผิดมันก็รับเอาสิ่งที่ไม่ผิดมาเชื่อแต่แล้วก็ไม่พ้นจากความงมงายในชั้นลึกซึ้งชั้นละเอียดตามความหมายนี้นี่มันก็เข้ารูปกันกับหลักอัตถังคีกมรรคหลักมรรคมีองค์8เทียปัญญาต้องมาก่อนปัญญาต้องมาก่อนแล้วน้องนั่นก็เดินตามปัญญาเป็นหางไปทีหลังดีกว่าถ้าสรุปให้มันสั้นก็คือว่าให้มันปัญญามาก่อนความเชื่อที่ปัญญาเห็นแจ้งแล้วมันเชื่อก็มันเองไม่ต้องไปขอร้องให้เชื่อแต่ถ้ามันไม่มีปัญญาไปเชื่อเข้ามันงมงายแต่พอมีปัญญาเห็นแจ้งเองแล้วมันเชื่อของมันเองมันอยู่ในปัญญานั้นเสร็จจะเรียกว่าความเชื่อก็ไปประกอบด้วยปัญญาจะเรียกว่าปัญญาก็ประกอบด้วยความเชื่อคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นปัญญาก็ได้เป็นความเชื่อก็ได้มองดูลักษณะหนึ่งมันเป็นการเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงก็เป็นปัญญาทีแรกมันก็รับไว้เป็นความรู้ก็ยอมรับเชื่ออย่างนั้นมันก็เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาจะเรียกว่าศรัทธาก็ได้แต่ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยความถูกต้องสำหรับกรณีที่เป็นปัญหาเราจะค้นหาความถูกต้องของกรณีที่เป็นปัญหาคือของใหม่แรกรับเข้ามาก็ใช่หลักกาลามสูตร10ประการนี้รับหน้าเขาไว้ก่อนเพื่อรับฟังรับพินิจพิจารณาจนมันมีผลสุดท้ายคือว่ารู้สึกประจักษ์แก่ใจอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะถ้าเรามีความโง่อะไรเหลืออยู่บ้างเราก็ไม่รู้ว่าเราทำผิดหรือเราโง่หรือเราไม่รู้ในส่วนนั้นถือหลักว่าต้องประจักษ์แก่ใจจริงเหมือนกับว่าเรากินน้ำตาลเข้าไปมันหวานกินน้ำส้มเข้าไปมันเปรี้ยวหรือไปขยำคือไฟเข้ามันก็ร้อนให้มันถึงขนาดนั้นจึงจะเรียกว่าจริงหรือเชื่อในความถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะที่ควรจะอยู่กันเมื่อกับตัวนั่นหลักของความถูกต้องเราแบ่งแยกออกเป็นอย่างนี้แต่แล้วในที่สุดก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะความถูกต้องเท่าที่ตรัสไว้ชัดเจนแล้วเห็นได้ทันทีเข้าใจได้ทันทีนี่มีมากมายเหลือเกินไม่มีปัญหาอย่างอริยมรรคมีองค์8นี่ตรัสว่าอย่างนี้ก็เห็นทันทีเลยอ้าวนี่มันมีทางจะข้ามมันมีทางจะผิดถ้ารับออกมาเป็นความถูกต้องที่อยู่กันเนื้อกับตัวได้ทันทีในตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ขอแยกไว้หน่อยว่าความถูกต้องที่เป็นหลักแน่นอนแล้วแล้วความถูกต้องที่กำลังจะเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นปัญหาอยู่ต้องมีวิธีจัดการอย่างนี้จะไปอ้างทำตามๆกันมาเป็น tradition อย่างนี้มันก็ได้ตีกันตายเห็นไหมตามมหาวิทยาลัยต่างๆคือมันไม่ถูกต้องทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องปัจจุบันนี้กันให้มากขึ้นอีกเรื่องความถูกต้องเพราะมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็มองเห็นได้หรือพอจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นยุคของวัตถุนิยม มนุษย์รู้จักแต่วัตถุเอาวัตถุเป็นหลักอะไรก็ถือหลักเกณฑ์ที่วัตถุไม่จะจะเอาความสุขอร่อยอร่อยก็เอากันที่วัตถุที่เป็นเรื่องของวัตถุผิดกับยุคเก่าก่อนหรือยุคอื่นที่เคยนิยมเรื่องทางจิตใจเป็นหลักสำคัญเช่นจะหาความสุขกันคนยุคโน้นก็หาความสุขทางใจแต่คนยุคนี้ก็หาความสุขทางวัตถุใจนั่นเป็นผู้รู้สึกถูกแล้วใจเป็นแกนกลางเป็นตัวกลางสรุปจะเป็นผู้รู้สึกความสุขแต่ว่าความสุขนั้นมันเกิดเป็นสองอย่างขึ้นมาความสุขเกี่ยวเรื่องทางจิตมาเป็นปัจจัยความสุขความสุขที่เอาวัตถุมาเป็นปัจจัยความสุขก็เลยเกิดความนิยมเป็นแตกต่างกันเป็นวัตถุนิยมหรือว่าเป็นมโนนิยมเป็นธรรมนิยมกันอีกพวกหนึ่งก็ความถูกต้องของสองพวกนี้จะเหมือนกันได้อย่างไรคิดดูความถูกต้องของคนที่บ้าวัตถุนี่จะเหมือนกับความถูกต้องของคนที่บ้าในทางจิตนี่มันก็เป็นไปไม่ได้แม้ว่าไม่ถึงขนาดที่เป็นบ้ามันก็เหมือนกันไม่ได้นี่คือปัญหาเฉพาะหน้าที่ว่าผมจะขอร้องไว้ระวังให้ดีๆทำอย่างไรพวกเด็กๆมันจึงจะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าเกิดมีวัตถุนิยมที่ตรงข้ามขึ้นมาในโลกนี้แล้วทำอย่างไรพวกเด็กๆเนี่ยมันจะรู้ว่ามันได้เกิดมีวัตถุนิยมลัทธิวัตถุนิยมขึ้นมาในโลกนี้แล้วเพราะเด็กๆมันเพิ่งเกิดพอเกิดมามันก็เห็นเสียแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้คือนิยมวัตถุอย่างนี้ในบ้านของเรามีโทรทัศน์มีพัดลมมีอะไรต่างๆมันก็ถือว่าอย่างนี้เป็นธรรมดาแล้วเขาไม่อาจจะรู้ในความที่ว่ามันเพิ่งมีมันเพิ่งมีหรือมนุษย์เพิ่งนิยมของอย่างนี้เด็กๆรู้ไม่ได้ที่คำว่าเด็กๆนี่มันขยายขึ้นมาถึงไหนถึงพวกคุณที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่าเด็กๆที่มันไม่รู้ว่าวัตถุนิยมมันเพิ่งมีวัตถุนิยมมันก็หลายปีหลายสิบปีมาแล้วเหมือนกันที่มันก็ค่อยเหก็ค่อยเปลี่ยนมาทีละน้อยจนมานิยมในทางวัตถุเขาก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักไม่ประสีภาษาถึงเรื่องธรรมนิยมมโนนิยมซึ่งไม่เคยหลงวัตถุกันมากเหมือนอย่างนี้ไม่ต้องอาศัยวัตถุกันมากเหมือนอย่างนี้นั้นเขาจึงไม่สามารถจะรู้จักความถูกต้องที่แท้จริงว่าอันไหนเป็นความถูกต้องความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของวัตถุนิยมมันถูกต้องหรือว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของธรรมนิยมมันถูกต้องนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดอยู่กับพวกเราถ้าทำเรื่องนี้ผิดหรือว่ารู้ในเรื่องนี้ผิดแล้วก็เป็นอันว่าผิดหมดเลยคือไม่อาจจะปฏิบัติธรรมะเพื่อผลที่ถูกต้องได้ก็กลายเป็นปฏิบัติธรรมะเพื่อผลทางวัตถุไปหมดจะเรียนธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแม้แต่จะบวชเป็นพระเป็นเนนก็เพื่อผลทางวัตถุไปหมดจะเป็นพระเนนที่อยู่อย่างคหบดีเศรษฐีไปหมดที่วัดมีสมบัติเหมือนกับบ้านคหบดีเศรษฐีไปหมดเอาแล้วไม่มาบวชอยู่ที่บ้านมันก็จะรู้จักแต่มุ่งมาดปรารถนาไอ้ผลทางวัตถุความอร่อยทางวัตถุซึ่งเป็นเหยื่อล่อจิตใจแต่ในทางวัตถุก็จึงหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าความถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรเราก็ต้องมีอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองเยาวชนเหล่านั้นไม่รู้ว่ามีความถูกต้องอย่างไรเขารู้แต่จะเอาความอร่อยจากวัตถุอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงขโมยบ้างแย่งชิงบ้างอะไรบ้างเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ไม่รู้ว่าความถูกต้องนั้นคืออะไร หรือว่าความสุขที่ควรจะปรารถนากันนั่นคืออย่างไรเกิดมีปัญหาระหว่างวัตถุนิยมกับธรรมนิยมขึ้นมาสำหรับพุทธศาสนานั้นไม่เป็นอย่างไหนอย่างใดโดยส่วนเดียวคือจะรู้ความพอดีของวัตถุว่าจะมีวัตถุถ้าสักเท่าไรเพื่อเป็นฐานรองรับเรื่องทางจิตใจแล้วก็ประพฤติทางจิตใจอย่างไรจึงจะพอดีกับวัตถุที่เราจะมีหรือควรจะมีก็เป็นเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาคือทางซ้ายกลางอีกก็ให้เข้าใจคำว่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่วัตถุนิยมแล้วก็ไม่ใช่จิตตนิยมหรือมโนนิยมโดยส่วนเดียวมันเป็นความถูกต้องที่อยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนี้ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสมนั่นเองนี่เรียกมัชฌิมาปฏิปทาถ้าหนักไปทางวัตถุก็เป็นกามสุขันธิกานิโยคถ้าเกลียดวัตถุเป็นโด่งไปทางจิตใจมันก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันก็เลยอยู่กันตรงกลางโดยหลักที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งในปัจจุบันนี้ที่มาความถูกต้องมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วคนเกิดมาในท่ามกลางของวัตถุนิยมจะแล้วก็ยากจะรู้ว่าจะมีอีกอันหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามมันระวังให้ดีๆผู้ที่เป็นเด็กลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ในท่ามกลางแห่งวัตถุนิยมจะไม่อาจรู้สึกว่ามีสิ่งอื่นซึ่งตรงกันข้ามแล้วก็ตัดสินใจไม่เป็นไม่ถูกทีนี้ยังมีปัญหาต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับความถูกต้องความถูกต้องที่เป็นปัญหาในระหว่างกลุ่มบุคคลหรือว่าสังคมต่างๆตัวอย่างเช่นว่าความถูกต้องแบบการเมืองความถูกต้องแบบเศรษฐกิจความถูกต้องแบบการค้าความถูกต้องแบบการทหารมันตรงกันไม่ได้ผมไม่ต้องอธิบายคุณก็ทราบก็ดูนักการเมืองนักการทหารนักการที่มันปีนเกลียวกันอยู่เสมอมันมีความถูกต้องไม่เหมือนกันหลักวิชาการทางทหารก็ต้องการอย่างนู้นแต่หลักทางการเมืองมันต้องการอย่างนี้ทางเศรษฐกิจมันต้องการอย่างนี้แล้วยังมีอะไรอีกหลายอย่างจะต้องว่าพวกป่าไม้ต้องการอย่างนี้แต่พวกทหารต้องการอย่างโน้นก็มีเหตุผลสำหรับความถูกต้องต่างกันในที่สุดมันก็ต้องแล้วแต่ว่าใครมีอำนาจมันก็เอาความถูกต้องนั้นไปเงื่อนในโลกของมนุษย์ที่มีกิเลสหรือมีโมหะมีอวิชชามันหาความถูกต้องได้ยากนั่นต้องแยกเป็นสถานการณ์เป็นในเรื่องของบุคคลคณะบุคคลของสังคมไปแต่แล้วก็จะมารวมกันได้ทางหนึ่งว่ามันถูกต้องตามธรรมะตามหลักธรรมะก็จะมาพบกันที่นี่ได้ถ้ามันมาพบกันไม่ได้มันก็ทะเลาะกันเป็นธรรมดานี่เรียกว่าความถูกต้องชนิดที่ไม่ใช่ความถูกต้องในโลกที่ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแต่เอามาเปรียบเทียบให้เห็นให้เข้าใจเพื่อจะได้เปรียบเทียบและจะได้รู้จักความถูกต้องของธรรมะของสัจจะของพระพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้นอันนี้พูดถึงความถูกต้องของพุทธศาสนากันอีกทีหนึ่งที่เราจะมีความถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ยังจะต้องรู้จักแยกให้ละเอียดคือซอยลงไปให้ละเอียดให้มันถูกต้องทุกระดับหรือทุกแง่ทุกมุมความถูกต้องในทางธรรมประพฤติธรรมถูกต้องนั้นมันอย่างหนึ่งแล้วที่นี่ความถูกต้องในการที่จะใช้เครื่องมือคือธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือให้มันถูกต้องเพื่อให้มันมีธรรมะ ที่เราต้องการนั้นได้ธรรมะบางประเภทมันเป็นเครื่องมือเช่นความอดทนความใจจริงใจความบังคับตัวนี่เป็นประเภทเครื่องมือหรืออิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่เป็นประเภทเครื่องมือเมื่อใช้ธรรมะประเภทเครื่องมือแล้วจะได้ธรรมะประเภทที่เป็นผลที่ต้องการมาเรายังจะต้องใช้ธรรมะประเภทเครื่องมือนี้ให้ถูกต้องก็เลยเรียกว่าความถูกต้องในการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องมือก็ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่มีอยู่จำกัดนั้นก็ต้องถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการก็ถูกต้องไหวพริบนั่นก็ถูกต้องนี่ก็ถูกต้องในฝ่ายเครื่องมือหรือวิธีปฏิบัติงานผิดเวลานิดเดียวมันก็ล้มเหลวหมดก็มีบางเรื่องอะไรถูกหมดวิธีการก็ถูกเครื่องไม้ก็ถูกเครื่องไม้เครื่องมือก็ถูกแต่ผิดเวลานิดเดียวล้มเหลวหมดอย่างนี้ก็รวมเรียกว่าอยู่รวมว่าในกลุ่มที่ว่ามีความถูกต้องในการใช้เครื่องมือคือเวลาแต่แยกหน่อยก็ว่าเอ้าสติมีความถูกต้องมีสติทันแก่เวลาหนึ่งดีกว่ามีสติทันแก่เวลาไอ้เวลานี่มีการมีหลายระดับจำแนกได้มากมายไว้พูดกันวันหลังก็มีสติให้ทันแก่เวลาก็แล้วกันทันแก่เวลาหมายความว่าทันแก่ฤดูกาลเช่นปีหนึ่งทำนาหนึ่งนี่มันถูกต้องนี่เวลานี่มันขนาดใหญ่แล้วงานขนาดเล็กน้อยที่ว่าทำเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงอันนี้ก็ต้องทันแก่เวลาแต่เวลาที่ร้ายกาจกว่านั้นก็คือขณะจิตเดียวคือเป็นเรื่องทางจิตเราทำช้าไปขณะจิตเดียวไม่ถึงวินาทีไอ้เรื่องนี้ก็ล้มเหลวเช่นเรื่องการเกิดขึ้นแห่งกิเลสนี่ต้องทำทันแก่เวลาขณะจิตนั้นถ้าช้าไปขณะจิตเดียวกิเลสเกิดเสร็จแล้วมันก็แย่แล้วนี่คำว่าทันมีสติทันแก่เวลานี่มันก็มีความหมายกว้างเราพูดกันวันอื่นทีนี้ก็มีเครื่องมือข้อสองก็มีเครื่องมือตรงกันกับงานมีเครื่องมือแก้ปัญหาตรงกับปัญหานี่ก็เรียกความถูกต้องในการใช้เครื่องมือเหมือนกันเช่นเรามีความโลภเรามีความตนีนี่เราก็จะต้องมีเครื่องมือเช่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีใจกว้างเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ความโลภถ้าเป็นคนขี้โกรธเราก็ต้องหัดให้เป็นคนเมตตากรุณาเนี่ยเรามีเครื่องมือที่ตรงกับปัญหาก็เรียกว่าความถูกต้องในการใช้เครื่องมือแล้วก็มีข้อ3ว่ามีองค์ประกอบที่พอดีและครบถ้วนในคือส่วนมากที่สุดของเรื่องต่างๆนี่มันจะประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบหลายๆหลายๆส่วนในการแก้ปัญหาก็เหมือนกันจะต้องมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามที่เป็นองค์ประกอบหลายๆองค์นี่ก็ความพอดีและครบถ้วนขององค์ประกอบนี่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ต้องมีความถูกต้องในการที่มีองค์ประกอบพอดีและครบถ้วนที่พอดีและครบถ้วน มันควรจะมีกี่อย่างก็ให้มันครบแต่ว่าแต่ละอย่างละอย่างต้องพอดีเป็นภาษาธรรมะที่ใช้กับอริยมรรคมีองค์8อย่างที่ว่านะก็เรียกว่าธรรมะสมังคีคือสมังคีธรรมะสมังคีความมีองค์ประกอบที่สมส่วนกัน นี่พูดไปถึงเรื่องทุกเรื่องในโลกนี้ซึ่งส่วนมากมันต้องสำเร็จด้วยองค์ประกอบหลายๆส่วนเสมอมันจึงจะเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งขึ้นไปได้ยกตัวอย่างเช่นว่าจะไปโลกพระจันทร์เนี่ยต้องมีความรู้ทุกอย่างทางอุตุนิยมทางฟิสิกส์ทางเคมีทางทุกอย่างที่มันเป็นส่วนประกอบของความรู้นั้นก็ต้องพอดีแล้วต้องครบถ้วนหรือจะมองดูมาใกล้ๆง่ายๆที่ในครัวนี่ถ้าจะแกงอะไรสักแกงหนึ่งต้องมีอะไรนั่นครบถ้วนแล้วก็พอดีด้วยนี่ไปถึงแม้ว่าเราไม่เคยแกงเราก็รู้ว่าต้องมีเครื่องแกงมันครบทุกอย่างและแต่ละอย่างต้องพอดีถ้าเกินก็ไม่ได้ขาดก็ไม่ดีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าธรรมะสมังคีถ้ามีองค์ประกอบที่สมส่วนที่ในการทำความถูกต้องเพื่อละกิเลสเพื่อเอาชนะปัญหาประสาทต่างๆมันก็มีลักษณะอย่างนี้ต้องมีองค์ประกอบของมันครบถ้วนและพอดีด้วยเหมือนกันจึงจะเป็นความถูกต้อง จะมานั่งบนอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำให้องค์ประกอบมันครบถ้วนและพอดีเดี๋ยวนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จเราสามัคคีกันไม่ได้เรารักใคร่กันไม่ได้เมตตากรุณากันไม่ได้หลายๆอย่างเนี่ยมันขาดส่วนสำคัญเหล่านี้ทั้งนั้นมีความถูกต้องในชั้นที่ละเอียดย่อยลงมาจากหลักใหญ่ๆจะต้องมีอย่างนี้เรามีความปรารถนาถูกต้องว่ามีการกระทำที่ถูกต้องแต่ว่าในการกระทำที่ถูกต้องนั้นมันมีรายละเอียดมากเหลือเกินจึงยกมาให้เห็นในที่สุดก็จะพบว่าส่วนไหนเป็นความถูกต้องส่วนนั่นแหละเป็นธรรมะและเป็นธรรมะชนิดที่ควรจะอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้ก็พูดกันอย่างสรุปท้ายอีกทีหนึ่งว่าที่ว่าถูกต้องนั่นมันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เฉียบขาดที่มีผลตรงตามกฎเราจะรู้หรือไม่รู้มันไม่ยอมรับฟังธรรมชาติมีกฎเฉียบขาดอย่างนั้นเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่ว่าอะไรไม่ว่าเรื่องวัตถุหรือเรื่องร่างกายหรือเรื่องจิตใจหรือเรื่องธรรมะชั้นสูงสุดต้องถูกต้องตามกฎของธรรมชาติในชั้นนั้นๆเท่านั้นแม้แต่การบรรลุมรรคพระนิพพานก็ต้องถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวกับพระนิพพานนี่พูดอย่างสรุปเหมือนกำปั้นทุบดินเพราะมันยากเพื่อใครจะไปรู้จักกฎของธรรมชาติละเอียดตัวถึงล่วงหน้ามันเป็นการทำไปพลางรู้ไปพลางผิดไปพลางถูกไปพลางความผิดก็เป็นธรรมชาติมันก็สอนให้ความถูกก็เป็นธรรมชาติมันก็สอนให้มันก็มีการสอนกันไปเรื่อยๆทั้งผิดทั้งถูกความผิดก็สอนเจ็บปวดหน่อยความถูกก็สอนสบายหน่อยแล้วขี้มักทำให้ลืมตัวด้วยในความเจ็บปวดหรือความทุกข์เนี่ยสอนมากควรจะรับเอาเป็นครูถ้าสบายมันก็เลยเถลิดใจเสียในทางที่จะไม่คิดไม่นึกอะไรถ้าเป็นทุกข์หรือมีอุปสรรคมันก็ต่อสู้มันก็คิดนึกเพราะคนเราฉลาดเพราะอุปสรรคหรือเพราะความทุกข์หรือเพราะความผิดนั่นเองต้อนรับความผิดกันในลักษณะอย่างนี้แล้วไม่เท่าไหร่ก็จะถูกหรือจะฉลาดแต่เราต้อนรับความผิดในลักษณะที่ว่าช่างหัวมันเราก็หลบซ่อนไปในแก้ตัวไปอะไรไปทำนองนั้นมันก็ความผิดมันก็เป็นศัตรูได้ยืดยาวไม่เป็นครู
เพราะกฎธรรมชาติมันตายตัวมันไม่ยอมลำเอียงให้แก่ผู้ใดเราขอให้รู้ว่าไอ้ความถูกต้องนั่นมันสรุปแล้วมันไปตามกฎของธรรมชาติเราก็ไปเลือกเอามาแยกเอามาใช้ตามที่มันจำเป็นจะต้องใช้ให้ถูกแก่เรื่องนั้นที่ความถูกต้องนั้นจะต้องอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวหมายความว่าเป็นเวลานานพอมันจึงจะเปลี่ยนอะไรได้มันจึงจะเปลี่ยนในความเคยชินฝ่ายข้างที่ทำผิดหรือเป็นทุกข์นั้นให้มาเป็นความเคยชินฝ่ายที่จะไม่มีความทุกข์นั่นอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ในเมื่อจะต้องปฏิบัติธรรมะให้มันนานหน่อยจะต้องอบรมกันในความถูกต้องนี่มันนานหน่อยมันจะค่อยแก้นิสัยสันดานให้ดีขึ้นดีขึ้นฉะนั้นว่าความถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะที่ควรอยู่กับเนื้อกับตัวการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เท่านี้ก่อนใครมีปัญหาอะไรโยนว่าไปเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยมีอะไรเดี๋ยวนี้เราพูดอย่างพุทธบริษัทที่มีหลักธรรมะเป็นของพุทธบริษัทชนิดที่มองเห็นได้ทันทีเป็นที่ยอมรับหมายความมันไม่มีปัญหาที่จะต้องใช้กาลามสูตรนั่นแหละคือการตัดสินเจนสมาธิฐิความถูกต้องของความคิดเห็นสัมมาสังกัปปะความถูกต้องของความดำริอย่างนี้พอสักว่าพูดออกมาเท่านั้นนะมันก็รู้สึกได้ทันทีไม่ต้องใช้กาลามาสูตรที่มันยังเหลืออยู่อีกประเภทหนึ่งที่เขาใครเสนอขึ้นมานี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือจะถูกไม่อาจจะรู้สึกได้ก็เลยใช้ความระมัดระวังถึง10ประการนี้ที่เรียกว่ากาลามสูตรถ้าพูดอีกทีนึงก็คือว่าไอ้ความถูกต้องที่มันไม่ต้องใช้กาลามสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่รับปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปแล้วเป็นมาตรฐานเป็นอะไรที่มันชัดเจนแล้วถ้ามันยังไม่ถึงนั่นมันยังมืดมัวอยู่หรือว่าเป็นคำได้ยินใหม่เป็นลัทธิที่คนหนึ่งเสนอขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วทางธรรมะไม่ค่อยมีนะถ้ามันมีก็เป็นเรื่องธรรมะที่ต่ำลงไปเป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องโลกเรื่องอะไรมากกว่าเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ถูกทั้งเรื่องเกี่ยวกับโลกและเรื่องเกี่ยวกับธรรมะด้วยสำหรับธรรมะจริงๆในพุทธศาสนานี้ก็มีไว้ชัดเจนพอที่จะปฏิบัติกันได้โดยไม่ขาดนะไม่ขาดและไม่บกพร่องและไม่ขาดเอาละทีนี้ถ้าว่าเราจะไม่ยอมเชื่อหลักอริยมรรคมีองค์8ก็ได้เหมือนกันไม่ได้ห้ามก็ใช่หลักกาลามสูตรวิจัยต่อหลักมรรคมีองค์8มันก็พบได้อีกมันถูกต้องมันก็จะเร็วเกินไปด้วยพบเร็วเกินไปที่นี่ผมก็พูดสำหรับพุทธบริษัทที่มาถึงขนาดนี้แล้วหรือพุทธศาสนาที่ล่วงมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็เลยจัดไว้ว่าเป็นหลักที่ไม่ต้องใช้กาลามสูตรไม่ต้องวิจัยถึงขนาดว่ามีส่วนที่อะไรผิดด้วยซ่อนอยู่ก็เรียกว่ามันเป็นคุณลักษณะของธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกพอพูดออกไปคนนั้นเห็นเองทันทีว่าแน่นอนถูกต้องใครมีปัญหาอะไรอีกก็แล้วแต่ว่าเรื่องมันเป็นเรื่องชนิดไหนถ้าว่าเรื่องที่มันไม่ชัดหรือไม่ทนไม่มีไม่ทำให้เกิดปัญญาถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วก็ใช้หลักกาลามสูตรแม้จะเป็นพระพุทธพจน์แม้ยังไม่ต้องพูดถึงพระอรรถกถาจารย์เพราะว่าพระไตรปิฎกนั่นไม่มีใครรับรองได้ว่าไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกเพิ่มเติมไม่มีใครรับรองได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นการไกลอย่างนี้ท่านจึงได้วางหลักอันนี้ไว้เพราะว่าต่อไปนี่คำสั่งสอนของพระองค์นั้นจะถูกจำไปผิดโดยไม่เจตนาก็ได้หรือทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เจตนาก็ได้หรืออาจจะเจตนาก็ได้นี่เขาเจตนาดีแต่เขาไม่รู้เท่าถึงการใส่เข้าไปนี่ก็เลยทำให้เสียก็ได้นั่นสูตรบางสูตรเห็นได้ชัดว่าเป็นของที่เพิ่งเติมเข้าไปที่เราก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะ 100% ที่จะคัดมันออกไปจะคัดทิ้งออกไปแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแต่ก็ไม่รับเชื่อเอามาสำหรับว่าถูกและปฏิบัตินั่นมันจึงตรงกับหลักกาลามสูตรข้อที่ว่ามาปิตกะสัมปทานเนนะคือข้อที่4จดไว้หรือเปล่าข้อที่1อย่าเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาอย่าข้อที่2อย่าเชื่อเพราะปฏิบัติตามๆกันมาข้อที่3ว่าอย่าเชื่อเพราะมันลืออยู่กระชอนทั้งโลกข้อที่4ว่าเพราะมันมีอ้างอยู่ในพระไตรปิฎกที่เขาเติมไปในพระไตรปิฎกก็จะพูดจะเขียนลงไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสทั้งนั้นแต่มันยังมีปัญหาอื่นแทรกมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระสูตรที่ว่าด้วยสุริยคราสจันทรคราสเรื่องพระราหูจับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ถูกกินอยู่ก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าขึ้นมาราหูก็คายทิ้งทันทีอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นของใหม่หรือเป็นของเดิมมันก็ยากที่จะพิสูจน์ แต่มันมีผลทางศีลธรรมว่าถ้าคนนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วมันอันตรายอะไรจะทำอันตรายไม่ได้มันเป็นเรื่องศีลธรรมขั้นต้นแต่อย่างนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎก อยู่ในตัวสูตรชั้นพระไตรปิฎกนี่ยังมีสูตรอื่นอีกเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปวินิจฉัยขนาดคัดออกไปทิ้งเสียหรือว่ารับรองว่ามันเป็นถูกต้องมันทำไม่ได้แต่เราประสงค์เราก็ใช้หลักกาลามสูตรที่จะแยกเอาแต่ส่วนที่มันจะใช้เป็นประโยชน์ได้จริงนั้นไม่ต้องพูดถึงอรรถกถาหรือหนังสือชั้นหลังๆต่อมาแม้ในตัวพระไตรปิฎกเองก็ยังเป็นอย่างนี้ยิ่งพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานก็ยิ่งมากกว่านี้จะเขียนเรื่องพระพุทธเจ้าในฝ่ายที่นั่นนอกไปจากที่มีในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทนี่เช่นเขียนว่าพระพุทธเจ้าในฝ่ายที่เกาะลังกาในเทศนาเรื่องอนัตตาสุญญตาสูงสุดโปรดพวกราวณะพวกราบคณะคือพวกทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็เป็นคนพวกหนึ่งเขาเรียกพวกราวณะพวกราบคณะในเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องสูงสุดในพุทธศาสนาเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาอธิบายอย่างดีเลิศเลย เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ทำไมต้องไปเกาะลังกาแล้วไปพูดไปสอนพวกทศกัณฐ์แล้วมาสอนเรื่องสูงสุดในพุทธศาสนาอย่างนี้แต่ข้อความนั้นมีประโยชน์มากแต่เรื่องไม่น่าเชื่อมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าไปสอนพวกราวณะข้ามไปถึงเกาะลังกาถ้าตามในพระบาลีฝ่ายขังเถรวาทนี่ไม่มีพระพุทธเจ้าเที่ยวในอินเดียก็ไม่ทั่วเที่ยวได้เป็นส่วนน้อยแต่ข้อความนั้นมันกลับดีมีประโยชน์มันจะทิ้งเสียก็ไม่ได้ก็ต้องเอามาศึกษาถ้ามันก็เหมือนตรงไอ้สูตรอื่นๆที่พูดถึงเรื่องอนัตตาอธิบายแยบคายกว่าคนชั้นหลังก็อธิบายได้แยบคายกว่าก็อธิบายเรื่องที่จะมีประโยชน์เรื่องจริงก็อธิบายได้แยกภายกว่าไม่สั้นๆรุ่นๆอย่างรุ่นแรกอย่างสูตรรุ่นแรก ก็เลยทำให้เป็นปัญหากระอักกระอ่วนไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีในเรื่องราวนั้นเชื่อไม่ได้ท่องเรื่องนิทานเชื่อไม่ได้แต่ว่าในตัวคำพูดนั้นใช้ได้เชื่อได้ ใครมีปัญหาอะไรอีกนี่เขาว่าลำดับข้อธรรมะในมรรคมีองค์แปดนะแปดองค์นั่นนะสององค์แรกมันพูดไอ้องสององค์แรกมันพูดถึงปัญญาซึ่งจะต้องมาก่อนการกระทำทางวาจาทางกายทางจิตเท่านั้นเองหมายถึงการกระทำทางวาจาทางกายทางจิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนว่าจะมาวัดมาบวชอย่างนี้ไปมาด้วยปัญญาอย่ามาด้วยความเชื่องมงายเห่อๆตามกันมาแล้วมาบวชเป็นฟูงอย่างนี้ มันก็ต้องมาด้วยปัญญาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เห็นอย่างนั้นแน่แล้วได้ประโยชน์อย่างนั้นแน่ก็ปัญญามาก่อนแล้วเราจึงมาบวชแล้วก็ปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตแล้วมันจะส่งเสริมกลับไปหาปัญญาให้ปัญญายิ่งขึ้นไปอีกปัญญามันก็นำหรือจูงให้การกระทำทางกายทางวาจาทางจิตดียิ่งขึ้นไปอีกทำไมต้องพูดถึงเรื่องปฏิบัติมรรคผลนิพพานอ่ะแม้จะเพียงมาบวชก็ต้องมาด้วยปัญญาใครมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาก็ปิดประชุมแต่ว่าพรุ่งนี้ให้พวกมาใหม่มารับคำอธิบายเรื่องอานาปานสติสำหรับจะได้ทำไปฟังเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งสำหรับการทำสมาธิ